në vazhdim të dashurmiq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që entronditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhës Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik e quajti çështjen e Gazës të pashmangshme dhe në krye të çështjeve të botës islame dhe një çështje që kërkon ndjenjën e përgjegjësisë nga të gjithë. Sipas qendrës informative të zyres së liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei mëngjesin e kësaj të mërkure, në një takim me zyrtar të Iranit, ambasador të vendeve islamike dhe një grup përfaqësuesish të sferave të ndryshme të shoqërisë me rastin e Fitr Bajramit, theksoi: zemrat e kombeve, madje edhe të kombeve jo muslimane, janë me të shtypurit e Palestinës dhe Gazës, siç dëshmohet nga tubimet e paprecedenta në Afrikë, Azi, Evropë, madje edhe në Amerikë, kundër krimeve të sionistëve. Ayatollah Khamenei, duke vlerësuar pjesëmarrjen masive të popullit iranian në manifestimin e ditës botërore të Kutsit dhe duke uruar popullin iranian dhe të gjithë popujt musliman për festën e madhe të Fitr Bajramit, theksoi: manifestimi i ditës botërore të Kutsit këtë vit ishte më madhështor se vitet e tjera dhe në një kuptim të plot të fjalës u kthye në një vërshim popullor. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se me gjithë përpjekjet e shumta të sionistëve dhe aleatëve të tyre dhe mediave të tyre për të lënë në harres çështjen palestineze, tashmë kjo çështje është kthyer në çështjen primare të botës islame dhe të popujve të botës, dhe shtoi: megjithse popujt kanë ndjenjë përgjegjësie, për fat të keq, qeveritë nuk kanë kryer obligimet e tyre. A i shprehu keqardhjen për faktin se në kulmin e krimeve të regjimit sionist kundër grave dhe fëmijëve palestinezë, disa shtete muslimane kanë ndihmuar Izraelin dhe në lidhje me këtë theksoi: këto ndihma për regjimin kriminal sionist janë tradhti ndaj umetit islamik, por edhe ndaj vetë vendeve që kryen këtë veprim, sepse ky veprim kontribon edhe në shkatërrimin e vetë këtyre vendeve. Kjo është një tradhti sepse këto ndihma forcojnë institucionet e regjimit sionist në rënje në formën e normalizimit, përfituesi i vetëm i të cilit do të ishte regjimi sionist. Ayatollah Khamenei gjithashtu i bëri thirrje botës muslimane që të ndërpresë të gjitha marrëdhëniet me regjimin izraelit. Qeveritë muslimane duhet të ndërpresin lidhjet e tyre ekonomike dhe politike me regjimin sionist, deklaroi ai, duke shtuar se në të ardhmen e afërt, me pakta që mund të presim nga vendet muslimane, është që ato të ndërpresin të paktën përkohësisht çdo lidhje me regjimin sionist dhe të mos i ofrojnë asnjë ndihmë për sa kohë që ai vazhdon krimet e tij kundër palestinezëve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi i ka thënë homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan se vendet muslimane përfshirë Turqinë duhet të ndërpresin marrëdhëniet e tyre ekonomike me regjimin izraelit për ta detyruar të jap fund agresionit në Gaza. Presidenti Reisi në një bisedë telefonike të mërkurën me Erdoganin tha se ndërprerja e lidhjeve politike dhe ekonomike midis vendeve muslimane dhe regjimit izraelit do të ishte mënyra e vetme efektive për të ndalur krimet e regjimit sionist në Gaza, ku rreth 34.000 palestinezë janë vrarë në 6 muajt e fundit. Turqia ka mbajtur marrëdhënie të ngushta ekonomike dhe tregtare me Izraelin pavarësisht nga marrëdhëniet e tensionuara politike që kanë ekzistuar mes dy vendeve në vitet e fundit. Administrata e Erdoganit është përballur me një presion të brendshëm dhe rajonal në rritje për të ndërprerë marrëdhëniet në mes të luftës në Gaza. Qeveria turke njoftoi këtë javë se do të vendoste kufizime tregtare ndaj Izraelit për shkak të luftës në Gaza, ndërsa regjimi izraelit u përgjigj në të njëjtën mënyrë. Erdogan ka iniciuar bisedën telefonike me presidentin Raisi me rastin e festës së Fitr Bajramit që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë bisedë, presidenti iranian tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, si dhe organizatat ndërkombëtare dhe organet e të drejtave të njeriut, kanë humbur reputacionin e tyre më shumë se kurrë më parë, ose duke mbështetur regjimin izraelit në luftën e tij në Gaza, ose duke dështuar të bëjnë asgjë për të ndaluar këtë luftë. Presidenti iranian bëri thirrje gjithashtu për zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë udhëtimit të tij në Turqi në fund të janarit. Nga ana e tij, presidenti turk Erdogan tha se është e nevojshme që zyrtarët e Iranit dhe Turqisë të punojnë së bashku për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjeve dypalëshe. Ai dënoi edhe një herë sulmin e regjimit izraelit në konsulatën iraniane në Damask të Sirisë, që çoi në vrasjen e 7 këshilltarëve ushtarak iranian në Siri, duke përfshirë 2 gjeneral të lartë. Presidenti turk tha se Izraeli ka një natyrë kriminale dhe krimet e tij në Gaza kanë bërë që ky regjim të bëhet më i urryer dhe më i izoluar në botë. Palestinezët në rripin e Gazës kanë falur sot në nënshiun e dendur namazin e Fitr Bajramit në rënojat e xhamive dhe shkollave që u shkatëruan nga ushtria sioniste dhe në hapësirën e hapur të kampeve të refugjatëve. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, në Rafah në jug të rripit të Gazës, ku janë zhvendosur më shumë se 1 milion palestinezë, refugjatët falen namazin e Fitr Bajramit pran tendave të njerëzve të zhvendosur dhe në rënojat e xhamive Faruk dhe Al-Ahdi në këtë qytet. Në qytetin Khan Yunis, në jug të rripit të Gazës, ku shumica e xhamive në këtë qytet janë shkatëruar nga ushtarët e regjimit pushtues izraelit, mira palestinez falën namazin e Fitr Bajramit brenda spitalit europian, ndërsa në kampin Jabalia në veri të rripit të Gazës, një numër refugjatësh palestinez falën namazin e Fitr Bajramit në sheshe publike, në nënshi dhe në mot të ftohtë. Duhet theksuar se regjimi okupator izraelit ka shkatëruar plotësisht 229 xhami dhe ka dëmtuar pjesërisht 297 xhami gjatë sulmeve të vazhdueshme në rripin e Gazës. 3 djemtë Ismail Hanie, shefi të byros politike televizjes së rezistencës palestineze Hamas, janë vrarë në një sulm ajror izraelit në një kamp refugjatësh në pjesën veriore të rripit të Gazës. Mediat lokale identifikuan djemtë si Hazem, Amir dhe Muhammed. Tre niprit dhe mbesat e Hanies u vran gjithashtu në sulmin që synoi një automjet në kampin e refugjatëve Al-Shati të mërkurën pasdite. Deri tani nuk ka pasur komente të menjëhershme nga ushtria izraelite. Vdekjet e fundit u konfirmuan nga stacioni televiziv Al-Aqsa i lidhur me Hamasin, si dhe nga antarët e familjes Hanie në mediat sociale. Falenderoj Allahun për këtë nder që na bëri me martirizimin e 3 djemve dhe 3 niprëve të mi. Me këtë dhimbje dhe gjak, ne krijojmë shpresë, një të ardhme dhe liri për popullin ton, për kauzën ton dhe kombin ton, tha Hanije në një deklarat. Djemë të mi martir arritën nderin e kohës, nderin e vendit dhe nderin e përfundimit. Fëmijët e mi qëndruan me njerëzit tanë në ripin e Gazës dhe nuk u larguan nga Gaza. Matej Hanije tha se familjet palestineze në Gaza kanë paguar një çmim të rënd me gjakun e fëmijëve dhe të dashurve të tyre, dhe se ai ka humbur gati 60 anëtar të familjes së tij gjatë muajve të fundit të agresionit të Izraelit. Okupatori sionist beson se duke vënë në shënjestër djemt e liderëve do të thyej vendosmërinë e popullit ton. Ne i themi pushtuesit se ky gjak vetëm do të na bëjë më të palëkundur në parimet tona dhe aderimin në tokën tonë. Armiku nuk do të ketë sukses në qëllimet e tij dhe kështjellat e rezistencës nuk do të bien. Ajo që armiku nuk mundi të arrijë përmes vrasjeve, shkatërrimit dhe gjenocidit, nuk mund të arrijet gjatë negociatave, tha Ismail Hanije. Shefi i zyrës politike të Hamasit tha se regjimi sionist është deluzional nëse mendon se do t'i bëj palestinezët të ndryshojnë qëndrimin e tyre duke vrarë djemt e tyre. Një grup i panjohur hakerash në një sulm ndaj Ministrisë së Luftës së regjimit sionist ka marrë informacione të ndjeshme dhe ka theksuar se janë të gatshëm ta shesin këtë informacion nëse lirohen të burgosurit palestinez. Sipas agjensisë së lajmeve Anatoli, një grup hakerash pretendoi se kishte depërtuar në kompjuterët e Ministrisë së Luftës së Regjimit Sionist dhe kishte marrë informacione sensitive. Sipas gazetës izraelite Israel Hume, ky grup hakerash ka marrë dokumente që thuhet se i përkasin Ministrisë së Luftës së Izraelit dhe i ka ofruar përshitje me një çmim prej më shumë se 3 milion dollar. Përveç kësaj, gazeta sioniste raportoi se hakerët morën të dhëna të gjera, por menduan t'i shisnin ato vetëm nëse Izraeli pranonte të lironte 500 të burgosur palestinezë. Burimet e sigurisë së regjimit sionist konfirmuan në një intervistë për gazetën Israel Hume se shkelja e standardeve të sigurisë së sistemeve të Ministrisë së Luftës çoi në infiltrimin e hakerëve, por nuk specifikuan se çfarë lloj informacioni ishte vjedhur. Ushtria e regjimit sionist ka ndërprerë sinjalet GPS në një numër qytetesh duke përfshirë zonën metropolitane të Tel Avivit dhe Kutsit në një përpjekje për të penguar sulmet e mundshme me raketa ose dron të gjuajtur nga Irani ose nga grupet e rezistencës me bazë në vendet të caktuara në rajon. Si pas një raporti të kanalit televiziv amerikan CNN, bllokimi ka shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme në jetën e përditshme të banorve në zonat metropolitane, duke shkaktuar zhgënjim në të gjithë Izraelin. Banorët që përdorin aplikacione hartash si Google Maps ose Waze për televizor në për Tel Aviv, thanë se aplikacionet e tyre treguan se ishin në kryeqytetin libanez Beirut ose në kryeqytetin e Egjiptit Kairo. Bllokimi i GPS-it ishte më i rëndë javën e kaluar, por vazhdo në mënyrë sporadike edhe këtë javë. Izraeli ka qenë në gatishmëri të lartë që nga sulmi i tij në seksionin konsulor të ambasadës iraniane në Damask, duke nxitur një premtim për hakmarrje nga Irani. Një ekspert në Qendrën për Politikë Ndërkombëtare në Washington ka paralajmëruar se disa dron iranian nuk bllokohen lehtë. Blokimi i till i gjer i GPS-it në Izrael duket se pasjuron mungesën e besimit të Izraelitve në efektivitetin e sistemeve të tyre të mbrojtjes kundër raketave dhe dronëve, tha eksperti i Qendrës për Politikë Ndërkombëtare në Washington. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha në një intervistë dhënë për gazetën Bild se është skeptik lidhur me planin e supozuar të paqes të ish presidentit Amerikan Donald Trump për dhënien e një pjese të territoreve të okupuara Ukrainas e Rusisë, shkruan Kiev Independent. Washington Post shkroi më 7 prill duke cituar burime anonime se Trump ka thënë privatisht se mund të jepte fund luftës së Rusisë duke i bërë presion Ukrainës që t'ia jepte Krimen dhe Donbasin Moskës. Trump tha gjithashtu se beson se Moska ashtu edhe Kievi duan të shpëtojnë fytyrën, duan një rrugdalje, duke pretenduar se Ukraina si në territoret e pushtuara nga Rusia nuk do të kundështonin të jenë pjesë e Rusisë. Nëse marrveshja dhe ideja është thjesht të japim territoret tona, atëherë ajo është shumë primitive, tha presidenti i Ukrainës. Zelenski theksoi gjithashtu se do të ishte i lumtur të dëgjonte qasjen e Trumpit për t'i dhënë fund luftës shpejt. Por ne kemi nevoj për argumente të forta, ne nuk kemi nevoj për një ide fantastike, por për një ide të vërtet, ka të bëj me jetë njërzore, ne nuk mund të bëjmë shaka dhe nuk mund të rezikojmë, shtoi presidenti Ukrainas. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar
Wallillahi
alham Alhamdulillahi ala ma hadana
Fitr Bajrami, fest e shpërblimit hynor.
Walahu shukru ala ma awlana Allahu Akbar.
Lumë për ata të cilët përkra gëzimit të festës kam program të saktuar edhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por një fillim për një ndryshim më të thellë në shpirtin dhe brëndësin e vetë. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar.
Fitr Bajrami është festa e kthimit të njerëzit në natyrën e tij qendësore. Besimtarët muslimanë në një lidhje dashurie me Zotin e Madhëruar kanë kaluar një muaj me agjërim, me zikr dhe me përmendje të Zotit, me dua dhe lutje, si dhe këndimin e Kuranit të shenjtë. Ata e kanë ndaluar buzët dhe gojën e tyre nga fjalët e ndotura me mëkat dhe janë përmbajtur nga ngrënia dhe pirja e gjatë ditës, në mënyrë që zemrat e tyre të përgatiten për të pranuar rrezet e dritës hyjnore dhe në ditën e festës së Fitr Bajramit të marrin shpërblimet hyjnore. Çfarë kënaqësie është që pas një muaji adhurimi dhe robërimi para Zotit të Madhëruar, besimtari me të gjithë qenien e vetë të shijoj bukurinë dhe ëmbëlsinë e faljes hynore. Besimtari në ditën e festës së Fitr Bajramit, si një flutur që është liruar nga muret e errësirës dhe është hedhur në fluturim, largohet nga të këqijat dhe fluturon drejt të mirave dhe në zemër ka një dashuri, gëzime, pasion të papërshkruar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: O robërit e Zotit, dijeni se gjëja më e vogël që fitojnë burrat dhe grat agjëruese është kjo, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit i thërret ata duke u thënë: O robërit e Zotit, ju përgëzoj juve që Zoti i madhëruar u ka falur të gjithë mëkatet e kaluara ju. Prandaj shikoni dhe keni vëmendjen se si do të veproni tani e tutje.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum Hujajullah.
Një tjetër festë e madhe po zhvillohet në tokë dhe në qiell. Ëngjëjt kanë sill dhurata dhe shpërblime hyjnore për besimtarët. E ndërsa edhe besimtarët në këtë ditë të madhe me takbiret e një pasnjëshëm janë tubuar në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe manifestojnë madhërinë e unitetit dhe bashkimit. Pastërtia, sinqeriteti dhe solidariteti, ndjenja e vëllazërisë dhe dashuria ndaj njëri tjetrit, zhvillohet dhe gjallëron në radhët dhe rreshtat e namazit dhe ajo si një lum që lidh zemrat e besimtarve në të gjithë vendet islame. Sheikh Mufid në veprën e tij Amali shkruan: Besimtarët janë të gëzuar dhe të lumtur për shkak se si rezultati përpjekjeve natë e ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit kanë arritur të afrohen për disa shkallë pranë fronit hyjnor. Në ditën e parë të muajit Shaval, që është dhe dita e Fitr Bajramit, është për obligim pastrimi i trupit dhe ky është simboli i pastërtisë nga mëkatet. Pastaj përdorimi aromave dhe parfumeve dhe veshja e rrobave të bukura dhe të pastra dhe dalja në natyrë për të falur namazin e Fitr Bajramit nën qiellin e hapur. Të gjitha këto janë shenja të gëzimit dhe lumturisë dhe kanë urtësinë e vet. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të rëndësishme islame dhe në vendet islame organizohet dhe festohet në mënyrë madhështore dhe ka bukuri të veçanta. Në këtë ditë në të cilën agjërimi është vepër e ndaluar, të gjithë muslimanët mundohen që përveç faljes së namazit të Fitr Bajramit, të ndjekin dhe manifestojnë tradita dhe zakone të veçanta. Shpërndarja e ëmbëlsirave, sherbetit dhe bomboneve ngjyra-ngjyra mes besimtarëve musliman krijon një atmosferë shumë të bukur dhe të harreshme. Zbukurimi i rrugëve, veshja e rrobave të reja dhe të pastra, pastrimi i trupit dhe ambientit, dhënia e dhuratave për fëmijët, vizita në mes të familjeve dhe të afërmve, vizita në vendet fetare dhe vizitat në varreza, janë disa prej veprimeve të bukura të besimtarëve musliman gjatë festës së Fitr Bajramit. Besimtarët musliman të Irakut gjatë kësaj feste shkojnë për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhis salam dhe varret e imamëve të tjerë alayhis salam. Gratë muslimane në mënyrë grupe-grupe gatuajnë një lloj të veçantë të ëmbëlsire, gurabije me hurma që quhet kelixhe, që gatuhet me miell, susam dhe hurma. Besimtarët musliman shkojnë të vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë këtë lloj ëmbëlsire. Besimtarët musliman në Indi, gjithashtu në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit të Fitr Bajramit shkojnë të vizitojnë më të moshuarit e familjes së tyre. Ai që vetë pret mysafirët e ka përgatitur shtëpinë për mikpritjen e mysafirëve, përgatit ushqime të ndryshme dhe qëndron në shtëpi për të pritur mysafirët. Më pas ata të cilët janë më të rinj, me tufa me lule shkojnë të vizitojnë të mëdhenjtë e familjes e së bashku e kalojnë kohën e drekës së festës së Fitr Bajramit. Në këtë ditë gjithashtu muzika tradicionale indiane dëgjohet nëpër rrugë dhe tregjet e qytetit dhe njerëzit zakonisht veshin rroba të reja.
Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin.
besimtarët muslimanë në Indonezi në ditën e Fitr Bajramit, pas fillimit të ceremonisë madhështore të faljes së namazit, lidhin zemrat me njëra tjetrën dhe me zhvillimin e një ceremonie të quajtur halal për halal, vendosin pajtimin dhe misin mes njëri tjetrit. Ata në këtë ditë bukur e falin njëri tjetrit dhe harrojnë hidhërimet dhe zemërimet që kanë mes njëri tjetrit. Në natën e Fitr Bajramit, besimtarët muslimanë në Indonezi dalin në rrugë dhe rrugica dhe thërrasin Allahu Akbar, dhe duke rënë daules dhe veglave të tjera muzikore, shpallin ardhjen e festës së Fitr Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Në Yemen, përpara agresionit ushtarak të Arabisë Saudite dhe shkatërimit të qyteteve dhe fshatrave për besimtarët musliman, pas kryerjes së namazit të Fitr Bajramit, dalin në natyrë. Gjithashtu përpara ardhjes së Fitr Bajramit, blinin rroba të reja e duke gatuar lloje të ndryshme ëmbëlsirash tradicionale, festojnë ditën e Fitr Bajramit. Në Siri gjithashtu besimtarët musliman gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta tradicionale dhe duke vizituar të afërmit e tyre, festojnë Fitr Bajramin. Në Malajzi, disa ditë përpara festës së Fitr Bajramit zbukurohen qytetet dhe rrugët dhe njerëzit fillojnë të blejnë rroba të reja. Një natë përpara festës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman të Malajzis gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira speciale tradicionale të ndryshme. Një prej këtyre ushqimeve quhet rendang, që gatuhet me mish viçi dhe pule dhe zihet në lëngun e arrave të kokosit. Ata gjithashtu gatuhen edhe një ushqim tjetër tradicional me emrin tupat, që kryesisht gatuhet me oriz të mbështjellë në gjethe të hurmës dhe me ushqime të tilla tradicionale mirëpresin mysafirët në shtëpitë e veta. Gjithashtu në Tunizi, gratë muslimane në ditën e Fitr Bajramit gatuajnë dhe përgatisin ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale dhe i vendosin këto ëmbëlsira në tabaka e pastaj kur shkojnë musafir i çojnë ato si dhurata për të dashurit dhe miqtë e tyre. Mirpo në këtë ditë të gjithë besimtarët musliman për krah gësimit dhe festimit të festës nuk harrojnë të kujtojnë dhe vuajtjet e shoqërisë muslimane. Ata solidarizohen dhe luten për muslimanët e Palestinës, Jemenit, Nigeris dhe për të gjitha ata të cilët janë në ndhullën dhe padrejtësinë e fuqive arrogante dhe bëjnë dua për shpëtimin e tyre.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya
Në vendet islame, ceremonia madhështore e faljes së namazit të Fitr Bajramit dhe thirrjet e bukura, Allahu Akbar, krijojnë atmosferë të bukur. Besimtarët musliman me rroba të pastra dhe me aromë të ndryshme nisen drejt vendit të caktuar për faljen e namazit të Fitr Bajramit dhe para namazit hedhin shumat e caktuara të parave për zektul fitër në kutit e caktuara, të cilat janë vendosur pranë rreshtave të namazit për të zbatuar urdhrin hynor. Zoti i madhëruar duke bërë obligim pagimin e zekatul fitër edhe në qastet e gëzimit dhe lumturis në ditën e Fitr Bajramit, u bën thirrje besimtarve musliman të solidarizohen me njerëzit e tjerë dhe u kërkon atyre që dhe në kulmin e gëzimit të mos harrojnë njerëzit e varfër dhe nevojtarë. Çdo besimtar musliman në ditën e Fitr Bajramit, duke paguar zekatul fitr, e ndan gëzimin dhe ëmbëlsirën e festës së Fitr Bajramit me vëllain e vet musliman dhe duke i shtrirë dorën vëllait të vet nevojtar dhe të varfër dhe duke dhuruar një sasi të vogël të pasurisë së vet, pastron pluhurin e varfërisë nga fytyra e vëllait të tij të varfër. Në transmetimet islame thuhet se zekatul fitr bëhet për shkak të pastrimit shpirtëror dhe brendësisë së tij dhe për zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe rezulton me ngritjen e nivelit të kushteve ekonomike dhe jetësore të njerëzve. Kurani i shenjtë në surën Ala vënë në dukje se dhënia e zekatul fitr për para faljes së namazit të Fitr Bajramit bëhet shkak për shpëtimin e njeriu dhe thotë: I shpëtuar është ai i cili e ka pastruar veten me dhënien e zekatul fitr dhe përmend emrin e Zotit të tij dhe e fal namazin. Surja Ala, ajetet 14 dhe 15. Zekatul fitr në përgjithësi të gjithë llojet e zekateve që japin besimtarët musliman, përveç se ndihmojnë në zhdukjen e varfërisë, ato përdoren edhe për çështje të tjera siç është shqyrtimi i gjendjes higjienike dhe shëndetësore e kulturore të besimtarëve musliman, pagimi i borxheve për borxhlinë të vërtet, ndërtimi i xhamive, shkollave, spitaleve, rrugëve dhe plotësimi i nevojave të tjera të shoqërisë muslimane.
Allah, Allah, subhanallah, Allah. Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, ya Allah, subhanallah.
Lumë për ata të cilët për krahë gëzimit të festës kam program të saktuar dhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe ta mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por fillimin e një ndryshimi më të thellë në shpirtin dhe brendësinë e tyre. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit. Ajtullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë thotë: në duan e Abu Hamze Themali, e lusim Zotin e madhëruar të na çojë në pozitën dhe shkallën e pendimit që të kthehemi nga rruga e lakuar, të kthehemi nga vepra e keqe, nga mendimi i keq, të kthehemi nga sjellja e keqe morale, e kur të kthehemi drejt shtëpisë së mëshirës hyjnore, Zoti i madhëruar na pret ne me krah të hapur dhe na pranon në çdo kohë. Prandaj duhet të çmojmë dhe vlerësojmë këtë kthim, i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit bëhet në mënyrë natyrore për njeriu besimtar.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Subhanallah, Allah Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Subhanallah,
Allah Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot: unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pran njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se Tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa a.s. është i dërguar i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje. Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës, dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsye në shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëut, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po, në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi, dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme, me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore, e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë pastër islame, dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishter, të cilët e pranojnë fenë islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., që është nga rinia, ishte e prekupuar me këtë çështje. Ai thotë: "Pretendimi se Hazreti Isa alayhi salam i gozhduar në kryq, thot, o zoti im, përse më le mua kështu? Në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa alayhis salam ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, si pas pikpamjes së krishterimit, është krijesa me e mirë e Zotit, atëherë për çfarë arsye Zoti duhet ta vrasë atë që të më falë mëkatet mua? Përse unë personalisht nuk mund t'i them Zotit, më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale." Unë thosha se si është e mundur që Hazreti Isa alayhis salam të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit? Kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa alayhis salam do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevojë për qumshtin e nënës, dhe pastaj pas 30 viteve vdiq dhe hyri në ferr. Kjo është për arsye se sipas bindjeve të krishterëve, Hazreti Isa alayhis salam është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në ferr që të ndëshkohet në vend të gjithë njerëzve, ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë. Gjithashtu ai pyet një prift: "Nëse Hazreti Isa alayhis salam është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë. Atëherë gjatë kësaj periudhe, kush administronte botën?" Mirë po, nuk merr përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Shulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkojë në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Shulen Jr., në kohën kur ishte i ri dhe nuk ishte gjendje të mirë ekonomike dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: "Isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pas tre, kur për herë të dytë mbeta pas tre, një natë kur shkova të blej bukë, thash me vete: O Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarëdo lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht, të nesërme në asaj dite, nga lagja jone e varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12. Prandaj, thash me vete, kam nevoj për diplomën e shkollës e mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket, një prej shokëve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e tij më thanë se nëse mund të gjej ndonjë punë për atë. Unë u thash se kisha nevoj për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qira për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash: O Zot, tani si të shiron që të të adhuroj ty?
My name is Henry Shalhoub Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus, alayhi salam, dying for the sins of the world. You know? So, and even if you go to the Bible, Esau, alayhi salam, says, I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tither will be taken away. So if he says that, how is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know? And or when he's on the cross, he's like, my God, why hast thou forsaken me? So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, Ya Rab, you know, I'm sorry? Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? It didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross, and during the 3 days he was in hell, because he's taking the punishment for all of us. And then he comes back and he's resurrected.
Zoti i madhëruar shumë shpejt i tregoi rrugën e udhëzimit Henry Shulan Jr. në mënyrë që ai të adhuroj Zotin në mënyrën më të mirë. Por si? Ai në lidhje me këtë çështje thotë: në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhi salam dhe ata më thanë: ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba, dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thotë se tauhid do të thotë se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulan Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fen islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulan Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirëpo ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një farkohe, Henry Shulan Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtjen e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. një klerik radikal sunit, i cili si shdukej ishte vehabist, e kritikon të ashë për një ndjekës të ti, për arsye se i banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thot, muslimanët shiit janë një besimtar dhe adhurojnë Imam Aliun alaihissalam. Henry Shulen Jr. në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thot, në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla. Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alaihissalam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Përgjatë dy javëve shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhanë mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj u udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Mohamed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. Pas këtyre leximeve, e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe e pranova shkollën shiite për të ndjekur fenë islame. Pranimi islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithkëtë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkoi të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtoj vetë nëse dëshiron dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot, një ditë ishim në kuzhinën e shtëpisë tonë dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti, Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që pothuajse me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme. Shko dhe lexo libra të tjera. Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të fal namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehlibejtit alaihissalam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thotë, në Amerikë jetojnë edhe musliman të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sejadë dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për persona të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanisë nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera, të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sijade dhe pllaka e vogël prej dheu. Henry Shulen Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fenë islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fesë islame. Përkryerja e fesë islame është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së pa qëllim.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harrapetutjana, Hajeren, Radio Jam në Klësum.